студії «Ранкова свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Вітаю вас, шановні слухачі. У Києві 7:08. З вами у студії Наталка Коваленко. І починаємо сьогоднішню «Ранкову свободу». І на початку коротко про головне. Безальтернативний «Мінськ-2». Лідери України, Німеччини і Франції виступили за повне виконання угоди Росією.
Альтернативи мінському процесу не існує.
23 роки за ґратами сьогодні російський суд оголосить вирок українському режисерові Сенцову.
Експерти вважають, що терміни, призначені судом, будуть реальними. Незважаючи на всі зусилля захисту, довести, що інкримінованого злочину не було.
І навіщо нинішнім українським політикам Віктор Янукович, дають відповідь інтернет-видання.
Невпинно працюючи на благо сім'ї, він виконував важливу суспільну роль головного державного злодія та ідіота. На його тлі решта виглядала якось навіть місцями симпатично.
Про це та інше одразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
Президент України Петро Порошенко, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Франсуа Оланд, які 24 серпня зустрілися в Берліні, заявили після зустрічі, що виступають за неухильне виконання мінських домовленостей у повному обсязі. Усі троє особливо звернули увагу на роль Організації з безпеки і співпраці в Європі у моніторингу за виконанням цих домовленостей. Меркель, зокрема, нагадала, що нині спостерігачі ОБСЄ на сході України не мають вільного доступу, їхні безпілотні апарати потрапляють під глушіння сигналу. Керівники трьох із чотирьох держав так званої Нормандської четвірки зустрілися без участі російського президента Путіна, щоб обговорити становище на сході України і шляхи його деескалації. Президент України Петро Порошенко заявляє, що немає потреби у створенні нового формату переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Про це він заявив 24 серпня в Берліні після зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель та президентом Франції Франсуа Оландом.
Ми чітко проговорили про те, що ми маємо гарантувати безпеку міжнародним спостерігачам спеціальної моніторингової місії. Ми чітко домовились про те, що ми маємо забезпечити безперешкодний доступ до всіх територій, включаючи ділянку неконтрольовану україно-російського кордону, для того, щоб припинити заходження на окуповану територію підрозділів російської армії, завезення зброї, амуніції і все таке інше.
Наразі у тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі участь беруть представники України, Росії, ОБСЄ, а також угруповані ЛНР та ДНР. Чергові мінські угоди передбачають припинення вогню на сході України, відновлення контролю за кордоном і відведення важкого озброєння. Водночас бої на Донбасі тривають, сторони звинувачують у порушенні перемир'я одна одну. У військовому суді в російському Ростові-на-Дону 25 серпня очікується оголошення вироку у справі проти звинувачуваних у тероризмі громадян України. Режисера Олега Сенцова та активіста Олександра Кольченка. Сенцов, український режисер, який у травні 2014 року був затриманий у Криму російськими спецслужбами, вивезений з окупованого півострова до Росії і відтоді перебуває у СІЗО. Обвинувачення вимагає для режисера 23 роки суворого режиму. Його колегу у справі, активіста Олександра Кольченка, прокурори пропонують засудити до 12 років за ґратами. Український режисер Олег Сенцов, якого у Росії звинувачують в організації терористів, актів у Криму, привітав учора Україну з Днем Незалежності. Сестра Сенцова Наталя Каплан-Кочнева, яка 24 серпня мала побачення з українським режисером, сказала, що Сенцов не має ілюзій з приводу вироку, тримається куди краще, ніж всі ми разом узяті, але помилкових ілюзій не плекає, написала Наталя у Фейсбук. На фондових біржах світу сталося значне зниження котирувань. Такою була реакція ринку на обвал китайського ринку майже на 9%. У США промисловий індекс Dow Jones впав більше як на 3,5%, хоча протягом торговельної сесії 24 серпня фіксувалися і значніші втрати. Ще відчутніше падіння сталося в Європі. Американський ринок у другій половині дня дещо заспокоїла заява керівника Apple Тіма Кука, який сказав, що комп'ютерний гігант і найдорожча компанія світу, як і раніше впевнена у ключовому для економіки світу китайському ринку. Попри це, інвестори далі побоюються поганих новин із другої за розмірами у світі китайської економіки, яка є вкрай важливою для країн-виробників сировини від Росії чи Казахстану до Ірану, Іраку чи Бразилії. На тлі загального спаду зазнали нових втрат котирування нафти до 43 доларів за барель, упала ціна еталонного сорту Brent. Через це російський індекс РТС втратив близько 5%, а російська валюта оновила річний мінімум 81 рубль за долар, 81 за євро.
Південна і Північна Кореї домовилися про зниження напруги після нещодавніх сутичок на кордоні. У понеділок, 24 серпня, після оголошення про досягнення домовленостей у результаті дводенних переговорів, Пхеньян висловив жаль через поранення двох південнокорейських солдатів, які підірвалися на міні на початку серпня. У спільній заяві двох Корей йдеться, що Сеул погодився припинити пропагандистське мовлення з гучномовців на кордоні з Північною Кореєю, яке вони відновили через десятиліття на знак помсти проти поранених солдатів.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на радіосвобода.орг або на радіосвобода.мобіль.
У Києві 7 година, майже 14 хвилин. Ми продовжимо ранкову свободу і зараз повертаємося до раніше анонсованих тем. Суворе виконання Мінських угод є єдиною можливістю виходу з кризи на сході України. Таку спільну думку висловили після переговорів у Берліні канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Франсуа Оланд та український лідер Петро Порошенко. Усі троє звернули увагу особливо на роль ОБСЄ у моніторингу за виконанням цих домовленостей. Докладніше про переговори, що відбулися напередодні в Берліні, наша кореспондентка в Німеччині Наталя Писанська.
Ще не закінчилися переговори у Берліні, а президент Франції уже заявив про необхідність наступної зустрічі у повному нормандському форматі за участю Росії. При цьому Франсуа Оланд запевнив у підтримці Євросоюзом суверенітету України.
У той час, коли наші країни налагодили партнерство для врегулювання конфлікту, який розриває схід України, хочу нагадати вам про відданість Франції, як і всього Європейського Союзу, незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в межах її кордонів, визнаних міжнародною спільнотою.
Переговори у Берліні розпочалися із поздоровлення господаря зустрічі Ангели Меркель українському народу з Днем Незалежності. Вона запевнила, що Німеччина і Франція як тільки зможуть допомагатимуть українцям на складному шляху становлення. Нагальними питаннями Ангела Меркель назвала припинення вогню на Донбасі, виведення важких озброєнь, звільнення всіх полонених, безпеку діяльності спостерігачів ОБСЄ на сході України. Особливу увагу вона приділила змінам Конституції України, зауваживши, що щодо цього ще є розбіжності у думках з Росією. Вони не подолані на зустрічі юридичних експертів Нормандської четвірки тиждень тому. Це питання важливе з огляду на проведення демократичних виборів у регіоні. Відкритим залишилися також економічні питання, зокрема торгівлі України та Росії. І Ангела Меркель, і Франсуа Оланд переконані у необхідності продовження переговорів у нормандському форматі. Петро Порошенко звернув увагу на необхідність виконання Мінських угод, підтриманих у тому числі Росією.
Альтернативи Мінському процесу не існує. Ми це казали на спільній заяві під час саміту НАТО 5 вересня минулого року. Ми це казали, коли підписували 12 лютого 2015 року в Мінську півроку тому. Ми це кажемо і зараз.
Він також запевнив у виконанні Україною Мінських угод, розповів про плани надання гуманітарної допомоги на Донбасі. Зокрема, будуть створені три гуманітарно-медичні центри, що значно полегшить життя українців на окупованих територіях. Буде забезпечена діяльність гуманітарних місій, а також відновлюються системи електро- і водопостачання. Щодо Конституції, то, на його думку, новий проект повністю відповідає узятим Україною зобов'язань. А штучні вибори сепаратистів, заплановані на 18 жовтня і 1 листопада, становлять крайню небезпеку, що є серйозною загрозою всьому мінському процесу. Наталя Писанська для Радіо Свобода з Берліна.
Зустріч лідерів Німеччини, Франції та України у Берліні була однією з головних тем минулого дня. А у центрі уваги сьогоднішньої ранкової – обіцянка президента Порошенка знайти найближчим часом можливість для індексації зарплат і пенсій. Матеріал кореспондента Радіо Свобода про це ви почуєте в другій частині програми. І саме тоді ми поцікавимося і вашою думкою, шановні слухачі. Тож, на вашу думку, чи реально компенсувати втрати доходів, спричинених зростанням цін за нинішнього стану економіки?
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 29 05.
Телефонуйте на цю тему після 7.35, а поки що ми продовжимо програму. Сьогодні у суді російського міста Ростова-на-Дону оголосять вирок українському режисерові Олегу Сенцову. Прокурор зажадав для обвинуваченого 23 роки колонії за нібито підготовку Сенцовим терактів у Криму. Іншому фігурантові цієї справи Олександрові Кольченку загрожує 12 років ув'язнення. Сенцов і Кольченко наполягають на своїй невинуватості, а правозахисники констатують, що справа є політичною і розраховувати на справедливий вердикт не варто. Сторона обвинувачення відкидає такі твердження. З подробицями наша кореспондентка Олена Матусова.
Несподіванки в суді над Олегом Сенцовим і Олександром Кольченком почалися після того, як один зі свідків звинувачення Геннадій Афанасьєв відмовився від своїх показів. Його раніше засудили до 7 років колонії суворого режиму за ті ж підпали у Криму, вчинення яких ставлять Сенцову і Кольченку у провину. Афанасьєв зазначив, що його піддали тортурам, і він на слідстві обмовив цих двох осіб. У своєму останньому слові Олег Сенцов відзначив цю відмову від показів із боку товариша. Правозахисниця Зоя Світова, яка відвідувала всіх фігурантів справи у СІЗО Лефортово у Москві та була присутня на суді в Ростові, каже, що відмовившись виступити свідком обвинувачення, Геннадій Афанасьєв сильно ризикує.
Себя ругаю, потому что к Афанасьеву мы не ходили последние месяцы два
раз. Я себе сварю, бо до Афанасьєва ми не ходили останні місяців два. Один раз, коли ми до нього прийшли у в'язницю, я знала, що йому дали 7 років. А я його запитала, який у вас термін? А він так зло на мене подивився і сказав, нащо вам це потрібно? Я зрозуміла, що йому соромно. Думаю, ну що я буду до нього ходити і людину дратувати? А потім з'ясувало, що, виявляється, він був готовий навіть нам сказати про ці тортури, просто боявся. Його там жахливо залякали. І ось він собі збирав, і врешті-решт він вирішив відмовитися від свідчень. Він дійсно ризикує.
І в кінці кінців він вирішив відмовитися від показань.
Ще один фігурант цієї справи – Олексій Чірній, який, як і Афанасьєв, пішов на угоду зі слідством і був засуджений на 7 років, відмовився оголошувати свої свідчення в суді. Адвокат Ілля Новіков, який захищав Чірнія, зауважує, добровільність показів підзахисного, а також участь в цій історії, як свідка, викликають дуже суттєві питання.
Я звернув на це увагу суду, коли був процес над Олексієм Чернієм.
Я звертав увагу суду, коли був процес над Олексієм Чернієм, на те, що в мене є документальне підтвердження, що принаймні на початковому етапі слідства, як тільки його заарештували в Криму, до нього застосовували тортури. Це факт, який абсолютно не може бути поставлений під сумнів. І судячи з того, що мені говорив Олексій, це його рішення піти на угоду і дати ті свідчення, які були зачитані, він не став сам повторювати ці слова в процесі над Сенцовим, але їх зачитали за нього, було ухвалено під дуже серйозним тиском.
Ці показання було прийнято під дуже серйозним давленням.
Прокурор попросив для Олега Сенцова 23 роки колонії, для Олександра Кольченка 12. Експерти вважають, що терміни, призначені судом, навіть якщо і виявляться меншими, все одно будуть реальними. Незважаючи на всі зусилля захисту, довести, що інкримінованого злочину не було. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Зі свого боку, представники російського слідства наполягають на об'єктивності та законності своїх дій у справах проти українських громадян і відкидають звинувачення опонентів у політичній заангажованості. Минулої доби, 24 серпня, ситуація в зоні АТО залишалася стабільною, повідомляють у прес-центрі АТО. Українські військові повідомили, що сепаратисти зменшили вогневу активність, фактично уздовж усієї лінії розмежування, але поодинокі випадки обстрілів і зброї, забороненої мінськими угодами, калібр якої перевищує 100 мм, були зафіксовані переважно у темну пору доби на Донецькому і Луганському напрямках. Напередодні, у День Незалежності, польський журналіст Павел Пеньонжик побував у Пісках поблизу Донецька і поспілкувався з українськими військовими та місцевим населенням. Яка зараз нині ситуація в цьому населеному пункті, ми розпитаємо в Павла. Він зараз на прямому зв'язку зі студією. Вітаю, Павле.
Доброго ранку.
Тож, як відзначили День Незалежності українські військові? Яка загалом ситуація в селі?
Самі військові, вони казали, що в них немає вихідних, тому вони змогли привітати один одного, сказали собі побажання, але насправді вони сказали, що треба робити те, що кожного дня, тобто ходити на позиції, дивитися, займатися своєю роботою, тому що це фронт, і тут немає часу на відпочинок. Вони говорили, багато з них казало, як різні речі, тобто, наприклад, говорили, що Україна якраз зараз просто стається доросла, і це якраз ця війна і дуже в цьому допомагає, тобто вона починає бути самостійна і справді незалежна. Тобто вони надіються на те, що вона закінчиться і цей важкий період для України пройде і почнеться щось краще. Інші були більш скептичні, казали, що Україна зараз і в тупіку, і через рік вони будуть знаходитися точно в цьому самому місці. Але, так як говорили військовими, вони там і готові досі виповняти свої обов'язки, сказав би, що моралі в них досить сильні. В самому селі ситуація спокійна, я ще не бачу так спокійних військів, це саме кажуть військові, але кажуть, що це підозріло. Тобто, як ніхто не стріляє, це для них часом страшніше, як обстріли, тому що вони тоді знають, чого сподіватися, що робити. А тепер там дуже тихо, як я був на місці, я чув, де кілька разів вистріли з кулеметів і два, мені здається, міномети. І це вони кажуть, що це дуже-дуже рідко так буває, щоб було так спокійно.
А що кажуть місцеві, скільки їх взагалі там залишилося?
З цього, що мені здалося уточнити, їх не більше 10. Вони дуже часто фрустровані, це, мені здається, можна зрозуміти, тому що вони живуть більше року під обстрілом. Вони кажуть, що вони залишилися в якійсь буферній зоні. Як вони є незалежні, то вони є незалежні справді від всіх. Тобто, що ніхто тут, вони не можуть нікуди поїхати, не можуть поїхати на територію підконтрольну Україну, і так само не можуть поїхати на територію підконтрольну так званої Донецької Народної Республіки. Тобто вони там застряли, не знають, що робити, казали, що зараз проблема така, що волонтери не дуже пропускають через пости. Тому їх ситуація важка, і вони сказали, що для них це свято важке, і вони до кінця знають, що мають святкувати.
Дякую, Павле. На прямому зв'язку зі студією був польський журналіст Павел Пеньонжик. А сепаратисти, в свою чергу, продовжують звинувачувати порушення Мінських угод українських військових. І напередодні один з лідерів сепаратистів Денис Пушилін назвав важливим сигналом заяви канцлера Німеччини Ангели Меркель про прихильність до Мінських угод. Цитую, те, що ми почули і від Меркель, і від Оланда, що Мінськ-2 є основою. Це важливо, важливий сигнал, але тепер важливіше, сказав Пушилін, домогтися від Києва виконання комплексу заходів і припинення імітації. Українські ж військові заявляють, що суворо дотримуються мінських домовленостей. Крім того, канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила вчора у Берліні, що з Росією немає згоди щодо оцінки виконання Києвом Мінських угод, і це треба подолати. Тим часом українські інтернет-видання запитують, чому нині так звана ДНР актуальніша за ООН УПА. Водночас блогери сперечаються, чи вирішить проблему енергетики підвищення тарифів і чому Україні забракло Віктора Януковича. Про це Ірина Біла.
Минулі півтора року змінили Україну, до непізнання сьогодення стало більш суб'єктивним, ніж минуле. Тому немає більше сенсу пірнати у 20-те століття, щоб збагнути лінію розмежування «свій-чужий», переконує дописувач «Української правди». Нині так звана ДНР актуальніша за УНУПА, і ставлення до сьогодення важливіше, ніж ставлення до минулого. Немає значення, підтримує Дніпропетровськ Степана Бандеру в якості національного героя чи ні. Куди важливіше те, що це місто є українським форпостом на сході країни. Українці вперше опинилися в ситуації, коли сучасність важливіша за історію. Тому немає сенсу ставити старі питання. Час формулювати нові, наголошує автор у статті «Торговці простроченим». З 1 вересня 2015-го в Україні підвищать тарифи на електроенергію для населення. Це буде вже друге зростання цін цього року. Експерт з енергетичних питань газети «ЄЙ» вважає, що спершу уряд мав би створити конкурентний ринок газу та електроенергії, бо саме він усе регулюватиме. Якщо цього не зробити, то будь-який тариф викликатиме нарікання споживачів. Цим користуватимуться політичні сили. Попереду – місцеві вибори, а тарифи є пекучою темою для електорату. Відтак партії спекулюватимуть на них. Хто з політиків вже зараз осідлав цю пекучу тему, йдеться в статті «Зростання тарифів проблему не вирішить». Зараз в Україні відчувається брак Віктора Януковича, переконує дописач інтернет-видання «Фокус». Невпинно працюючи на благо сім'ї, він виконував важливу суспільну роль головного державного злодія та ідіота. На його тлі решта виглядала якось навіть місцями симпатично. Достатньо було не робити помилок у словах, мати деякі уявлення про Ахматову і Чехова, а кілька зв'язних слів англійську перетворювали політика в інтелектуала. Автор переконує, що залишки регіоналів і їхніх шісток без гарні і загрозливого враження не справляють. Можливо, в цьому і є небезпека. А яскраво персоніфікованого зла і нікчеми, відштовхуючись від якого можна було б рухатися у правильному напрямку, зараз не видно. В ряди годи навіть здається, що доведеться рухатися до позитивних орієнтирів, а не від протилежних. Однак Віктора Федоровича забувати рано. Українці цього ще не заслужили, переконаний автор. З оглядом інтернет-видань була Ірина Біла з Києва.
І поки українські аналітики розмірковують, чому Україні бракує Януковича, Білорусі не бракує Олександра Лукашенка. Білоруський лідер вирішив одну із проблем у відносинах із Заходом. Звільнив із в'язниць представників опозиції, яких правозахисники вважали політв'язнями. Це зроблено за півтора місяця до чергових виборів, де Лукашенко вп'яте претендує на посаду президента і немає серйозної альтернативи. Як позначиться це звільнення на подальших відносинах Заходу та й Білорусі – таке запитання наш мінський кореспондент Валерій Каліновський поставив білоруським експертам. Пропонуємо його матеріал.
Такими вигуками на мінському автовокзалі зустрічали екс-кандидата на виборах президента Білорусі 2010 року 59-річного Миколу Статкевича. Він відбув майже 5 років ув'язнення, відмовляючись написати клопотання про помилування. Його та ще 5 політв'язнів президент Білорусі звільнив на засадах гуманності. Олександр Лукашенко таким чином хоче покращити свої взаємини із США та Євросоюзом, які вимагали від нього таких кроків багато років поспіль. Там вже помітили цей крок офіційного Мінська та вітали його. Зокрема, представник Держдепартаменту США Джон Кірбі заявив, що звільнення 6 ув'язнених стало позитивною подією для білоруського народу і важливим кроком на шляху до нормалізації відносин із Сполученими Штатами. На думку мінського експерта Андрія Федорова, вже у вересні цього року можна чекати, що Рада ЄС може заморозити європейські санкції, які діють проти президента Лукашенка та його оточення.
Я думаю, що це цілком можливо і цілком логічно.
Це було б цілком можливо і цілком логічно, тому що зникли причини, які призвели до запровадження санкцій. Але впевненості в тому, що білоруська влада не буде продовжувати колишню репресивну практику, немає. Тому санкції будуть підвішені.
При цьому пан Федоров не прогнозує, що в ЄС та США готові визнати справедливими вибори, які наближаються у Білорусі. А з другого боку, він очікує, що можлива роздратованість Росії спробами Мінська покращити відносини із Заходом. Андрій Федоров також вважає, що до покращення взаємин Захід і Білорусь штовхає російська агресія в Україні.
Захід не хоче, щоб Білорусь стала черговою ахвярою.
Захід не хоче, щоб Білорусь стала черговою жертвою, і тому він хоче надати допомогу, хоч і не заплющує очей на те, що тут відбувається у внутрішній політиці. І ми це бачимо.
На думку голови об'єднаної громадянської партії Білорусі Анатолія Лябецькі, саме страх перед агресією з Росії штовхає Лукашенка до нормалізації відносин із Заходом.
Насправді це реальна загроза, і Лукашенко спробує її або максимально нейтралізувати, або створити для себе додатковий простір для маневру і щодо отримання фінансової допомоги у першу чергу.
Про звільнення політв'язнів у Білорусі розповідав Валерій Каліновський. Ми продовжимо ранкову свободу у Києві 7 година 32 хвилини. З вами у студії Наталка Коваленко. І в другій частині програми ви почуєте таке. Для усіх чи лише для малозабезпечених, хто може розраховувати на обіцяну президентом Порошенком індексацію доходів?
Треба сконцентрувати допомогу, скажімо, матері, яка виховує одна дитину, а не в колишньому державному службовці, який зараз живе там на пенсію 5-6-10 тисяч гривень.
Живим із котла боєць батальйону «Донбас» розповів, як виходив з-під Іловайська.
Ми виїжджаємо якраз на поле одного біля Червоносільська. І там була організована дуже сильна засідка з використанням танків і скритих огнівих точок. І там як тирі нас розстріляли.
Стара міліція проти нової поліції Саакашвілі про те, хто готовий з'їсти одеських копів.
Если на следующие 6 месяцев все остальных до меня, все перегруппируются, эти сидят. Это хорошие девчата и парни. Это однозначно так.
Про це те інше одразу після новини. Зараз я передаю слово Антону Шульзі.
Президент України Петро Порошенко заявляє, що немає потреби у створенні нового формату переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Про це він заявив 24 серпня в Берліні після зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель та президентом Франції Франсуа Оландом.
Ми чітко проговорили про те, що ми маємо гарантувати безпеку міжнародним спостерігачам спеціальної моніторингової місії. Ми чітко домовились про те, що ми маємо забезпечити безперешкодний доступ до всіх територій, включаючи ділянку неконтрольовану україно-російського кордону, для того, щоб припинити заходження на окуповану територію підрозділів російської армії, завезення зброї, амуніції і все таке інше.
Керівники України, Німеччини і Франції, які 24 серпня зустрілися в Берліні, заявили після зустрічі, що виступають за неухильне виконання мінських домовленостей у повному обсязі. У військовому суді в російському Ростові-на-Дону 25 серпня очікується оголошення вироку у справі проти звинувачуваних у тероризмі громадян України режисера Олега Сенцова та активіста Олександра Кольченка. Олег Сенцов у травні 2014 року був затриманий у Криму російськими спецслужбами, вивезений з окупованого півострова до Росії і відтоді перебуває у СІЗО. Обвинувачення вимагає для режисера 23 роки суворого режиму. Його колегу у справі активіста Олександра Кольченка прокурори пропонують засудити до 12 років за ґратами. Правозахисники визнали Сенцова політичним в'язнем. Російським користувачам інтернету з 25 серпня недоступна онлайн-енциклопедія «Вікіпедія». Про це в соціальних мережах повідомляють користувачі світової мережі. Відключення підтверджує на своїй сторінці у мережі мікроблогів Twitter сама російська Вікіпедія. У цілому ситуація зрозуміла. До ранку повна версія перестане працювати у більшості користувачів. Мобільна далі працює, у неї інша IP-адреса, написали вночі редактори Вікіпедії. Раніше державний орган Роскомнадзор надіслав операторам зв'язку вимогу заблокувати в російській Вікіпедії одну зі сторінок, що містить інформацію про наркотики. У Вікіпедії заявляли, що через особливості протоколу передачі даних у мережевій енциклопедії рішення контрольної інстанції може призвести до повного блокування ресурсу. У керівництві енциклопедії також відмовилися виконувати приписи, зазначивши, що стаття про наркотичну речовину «Чарас» написана науковою мовою з академічних джерел. На фондових біржах світу сталося значне зниження котирувань. Такою була реакція ринку на обвал китайського ринку майже на 9%. Інвестори далі побоюються поганих новин із другої за розмірами у світі китайської економіки, яка є вкрай важливою для країн-виробників сировини. Сьогодні у Львові знову лунатиме гімн Ліги чемпіонів. Донецький «Шахтар» прийматиме віденський «Рапід», який тиждень тому донеччани переграли з рахунком 1-0 на виїзді.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Компенсації втрати доходів, спричинених зростанням цін, залишилося чекати недовго. Президент Петро Порошенко пообіцяв найближчим часом знайти разом з урядом можливість для індексації зарплат і пенсій. А експерти не поспішають прогнозувати конкретні дати і називати розміри індексації, бо усе, кажуть, залежить від стану економіки, розповідає Юрій Матвійчук.
Киянка Віта, мати-одиначка, на свого 10-річного сина отримує соціальну допомогу 380 гривень на місяць. Нині вона в декретній відпустці, тож не уявляє, як на такі гроші утримувати дитину.
Катастрофічно не вистачає ні на їду, ні на одежду. Непонятно, як жити на ці гроші.
Зазначає вона. Індексацію, тобто збільшення соціальних виплат, зарплат і пенсії українські можновладці періодично обіцяють, принаймні останні півроку. Заява президента Петра Порошенка, що прозвучала в його промові під час Маршу Незалежності, вкотре додає нужденним надії.
Тепер щодо індексації зарплат і пенсій. Ми спільно з урядом шукаємо і знайдемо найближчим часом можливості провести його якнаймога швидше.
Сказав Порошенко. Раніше представники уряду нарікали на брак коштів у бюджеті для проведення індексації. За словами Порошенка, зараз є обережні підстави вважати, що економіка України подолала глибокий стрес, завданий війною. І за умов відсутності воєнної ескалації в найближчі місяці може відновитися економічне зростання. Опитані Радіо Свобода економісти стримано оцінюють можливість та обсяги підвищення реальних доходів громадян. Економічні прогнози президент робив дуже обережно, розуміючи, що це вкрай потрібно, але радше висловлював свої надії, зауважив в коментарі Радіо Свобода економіст, позаштатний радник Порошенка Олександр Пасхавер.
Якщо дійсно більше не буде падіння, то ми можемо отримати на фоні війни прогноз соціальних доходів. Всі розуміють, що це повинно бути, але все залежить від економіки. Так, останні пару місяців падіння менше, але не можна сказати, що воно зупинилося,
зазначає експерт. Безальтернативною назвав потребу індексації доходів населення інший експерт Ярослав Жаліло. На його думку, уряд мав би це зробити ще всередині року. Фахівець відкинув можливий негативний вплив індексації на зростання цін.
Якщо це буде виважений розмір, тобто прораховано відповідно до реальних можливостей бюджету і реальних потреб підтримання якості життя малозабезпечених верств, то суттєвого інфляційного ефекту це не матиме,
каже Ярослав Жаліло. За чинним законодавством індексація мінімальної зарплати тягне за собою пропорційне збільшення всіх бюджетних виплат відповідно до єдиної тарифної сітки. Цього не витримає бюджет, і це може штовхнути країну в нову економічну прірву, вважає економіст Олег Устенко. В нинішній кризовий період, на його думку, доцільно проіндексувати лише мінімальні виплати на рівень інфляції, яка, як очікується за підсумками року, перевищить 50%.
Треба сконцентрувати допомогу, скажімо, матері, яка виховує одна дитину, або пенсіонерам, які просто найскладніше виживають зараз, а не колишньому державному службовцю, який зараз живе там на пенсію 5-6-10 тисяч гривень.
Пояснює експерт. Держбюджетом поточного року в грудні запланована індексація зарплати пенсії на 13%. Нині мінімальна зарплата в Україні становить 1218 гривень. Нещодавно соціологи вартість споживчого кошика оцінили у 5 тисяч гривень. Юрій Матвійчук, Радіо Свобода, Київ.
Отже, шановні слухачі, президент Порошенко пообіцяв знайти можливість для індексації зарплат і пенсій. На ваш погляд, чи є такі можливості і де взагалі їх шукати?
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
У нас є перший дзвіночок. Доброго ранку, назвіться, будь ласка.
Добрий ранок, Михайло, Запоріжжя. Ну, спочатку потрібно сказати, а чому оце виникла ця ситуація з різким підняттям цін? А тому, що Національний банк України злочинно зруйнував курс долара по відношенню до гривні. А тепер відносно того, чи можна знайти, я абсолютно впевнений, можна знайти резерви для підвищення, для індексації. І основним із тих повинно бути те, що у жовтні минулого року Національний банк України продав 14 тонн золота, а це одна треть золотого запасу України, на що жоден президент, жоден керівник України ніколи не йшов, навіть рецидивіст Янукович. Це було злочинне рішення. І от тепер потрібно, щоб українському народу пояснили, куди ділися ці 14 тонн золота.
Михайло, тобто ви вважаєте, що є резерви для того, щоб індексувати? Дякую, це була думка слухача Михайла із Запоріжжя. Ми таке ж запитання поставили відвідувачам сторінок Радіо Свобода в соціальних мережах. І от, зокрема, Дмитро Майданюк пише, що будуть як гриби, ретельно вдивляючись шукати. Олекса Русин припускає, що будуть друкувати гроші. Микола Малиновський розповідає свою історію і пише, що у нас, коли фірма не могла виплатити зарплату, директор позичав у завгоспа, а потім повертав. Дописувач Політінфо говорить, що в засіках назбирають. А Дом Бабве, дописувач, з іронією припускає, що у ліс підуть скарб пошукають, як в Простоквашино.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Розвідка вийшла із зеленки зліва? Да.
Вийшла.
Прийнято.
Іловайський котел. Пам'ять.
Теж
тиждень під обстрілами в Іловайську, потім вихід зеленим коридором, коли українських воїнів підступно розстрілювали, як у тирі, і зрештою півроку в полоні так званої ДНР. Це довелося пережити бійцеві батальйону «Донбас» Максимові Бугуну. За його словами, батальйон втратив 58 осіб під час оточення в Іловайську, а шестеро вважається зниклими безвісти. В інтерв'ю нашій кореспонденції Аліні Швидко Максим Бугун розповів про іловайську трагедію, про перебування ж у полоні. Він говорити відмовився, бо ветерани Донбасу намагаються витягнути звідти свого побратима, а бойовики відстежують інформацію у ЗМІ.
Приїхали туди 23-го числа, десь під вечір, та десь через час чи два почався масований артобстріл.
Що відбувалось під час виходу з Іловайську?
Найзапекліша битва була, коли наш полон 29 серпня розстріляли в Красносільську. Нам сказали, це був організований відхід по зеленому коридору. Була дана команда не відповідати на провокації і двигатись вперед. Коли виїхали з Іловайська по дорозі Многопілля, почала формуватись велика колона. Там виходили ЗСУшники і добровольчі батальйони. У Многопіллі почався мінометний обстріл і була дана команда рушати далі. Ми виїжджаємо якраз на поле з Многопілля у Червоносільську. І там була організована дуже сильна засідка з використанням танків і скритих огнівих точок. І там, як в тирі, нас розстріляли.
Скільки тривав бій?
Бій 29-го числа тривав з 8-ї ранку до 3-ї години дня. Для цього ми зайняли кругову оборону в Червоносільському, кого змогли витащити з поля. Коли пробували витаскувати, то і снайпери, і танки жахали. І продовжали оборону майже 2 дні. А 30-го ввечері, десь у 8-й, коли вже стало ясно, що ніхто нам на допомогу не прийде, що хлопці, робіть, що хочете. Ну, ви нікому не потрібні.
Чи вдалося вам вийти на зв'язок із командуванням?
Хлопці дзвонили до командування батальйону. Не було зв'язку ні з Філіним, то в той час начальник штабу, ні з командування, хто був вже на українській території. А під ранок зв'язок з'явився і була дана команда. Хлопці, тримайтеся, не складайте зброю. До вас вийшла колона, за 2 години буде. Вирішили питання про зелений коридор. Вас всіх вивезуть, ви всі вийдете, тільки не складайте зброю. На стан 6-ї години вечора стало зрозуміло, що ніяка колона не вийшла, а нічого не буде, і вирішуйте питання, як хочете. Російські військові висунули ультиматум, якщо до 8-ї години ми не вийдемо і не складемо зброю, вони накривають нас градами, потім розкатують танками. А в нас на той час були ще їхні полонені. Була досягнута домовленість, що вони приїжджають КАМАЗом, грузять всіх наших поранених, і нас виводять і передають на блокпост. Але в них щось перегралось. Дякую, звичайно, що хоч поранених вивезли, а нас всіх здали цілим ДНР.
Чому, на вашу думку, стався Іловайський котел?
Або ніхто до кінця не договорився, або вирішували на низькому рівні, або це недбальство зі сторони, або хтось купив собі вихід цього котлу, щоб просто вийти звідти.
Розвідка вийшла із зеленки зліва.
Да.
Пішла. Прийнято.
Давай! Іловайський котел. Пам'ять.
Зараз до міжнародних подій. Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Франсуа Оланд закликали до єдиного підходу щодо кризи з мігрантами в Європейському Союзі. Вони зустрілися в Берліні перед тим, як до них на переговори вже про становище в Україні приєднався президент України Петро Порошенко, щоб обговорити шляхи виходу з кризи на Донбасі. Докладніше про це розповість Сергій Драчук.
Керівники Німеччини і Франції вважають, що частина проблеми з біженцями з позамеж Євросоюзу полягає в тому, що вже наявне єдине законодавство ЄС щодо біженців не виконується у повному обсязі. Ангела Меркель після зустрічі з Франсуа Оландом, що була присвячена пошукам шляхів подолання кризи з мігрантами, заявила:
європейська ситуація полягає у тому, що ми маємо у Європі спільне законодавство про біженців, але воно нині не виконується. Німеччина і Франція закликають країни-члени члени ЄС повністю виконувати його. Особливо йдеться про реєстрацію мігрантів, мінімальні стандарти їхнього розміщення і мінімальні стандарти медичної допомоги.
На такі ж моменти звертав увагу і французький керівник. При цьому він наголосив, що важливо також відсіювати біженців із регіонів воєн від тих, хто просто прагне кращого життя. У першу чергу треба прискорити створення центрів для біженців в Італії і Греції. Абсолютно необхідно реєструвати тих, хто дістається до наших берегів, щоб потрапити до Європи. І так само необхідно розрізняти тих, хто шукає притулку, і тих, хто просто прибуває як мігрант. Це ми можемо зрозуміти, але не можемо прийняти. За словами Оланда, Франція солідарна з Німеччиною в тому, що шукачів притулку треба справедливо розподіляти по країнах Європи, а просто нелегальних прибульців треба з повагою повертати назад. Меркель зі свого боку додала, що згодна з керівником Франції в тому, що Європейський Союз має скласти єдиний перелік безпечних країн, прибульців із яких у ЄС будуть швидко відправляти назад до країн походження. За її словами, зволікати зі втіленням усіх цих заходів не можна. Становище на кордонах Європейського Союзу різко загострилося останніми місяцями. Євросоюз був змушений піти на термінові кроки після того, як у квітні в Середземному морі потонули, як вважають, близько 800 мігрантів тільки з одного затонулого переповненого судна, що прямувало до берегів Італії з Лівії. Саме Італія і Греція стають першими країнами ЄС для більшості тих, хто втікає від воєн на Близькому Сході й Африці. Але перебираються до Євросоюзу не тільки втікачі від воєн. У Німеччині, наприклад, 40% шукачів притулку – це прибульці з Балкан. Там важке економічне становище, але війни вже давно немає. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
І повертаємося до подій в Україні. Одеса стане третім містом після Києва і Львова, на вулиці яких вийде патрульна поліція. Міністерство внутрішніх справ виділило 40 службових автомобілів для одеських копів. Сьогодні біля пам'ятника Дюку де Рішельє 392 патрульних складуть присягу на вірність народу України і відразу вийдуть стежити за правопорядком. Із одеськими копами поспілкувалася наша кореспондентка у цьому місті Людмила Гіцевич.
Презентувати одеську поліцію будуть президент України Петро Порошенко та глава МВС Арсен Аваков. За інформацією міністра внутрішніх справ, це буде перший загін нових поліцейських в Одесі. Згодом до них приєднаються ті, хто зараз завершує навчання. Найближчим часом місто мають патрулювати близько 800 правоохоронців. Одесит Богдан Рейда разом зі своїми одногрупниками сьогодні буде складати присягу на вірність українському народу. Він згадує, що прийшов на курси патрульних одразу після завершення університету. За освітою юрист, тепер хлопець ніколи не бачив своє майбутнє у правоохоронних органах. Проте, повіривши у зміни у суспільстві, вирішив спробувати себе у ролі патрульного. Основною місією нової поліції Богдан вважає служіння та допомогу народу, а не каральні функції. На його думку, з людьми треба постійно проводити роз'яснювальні розмови щодо правил та законності певних речей, щоб попередити порушення.
Я вважаю змінення отношення общества до правоохоронної системи. Ми їм казали, що правоохоронні органи можуть бути для людей.
Одеських копів готували близько 2 місяців у прискореному режимі. Як зазначив голова Одеської облдержадміністрації Міхаїл Саакашвілі, який ініціював пришвидшення старту нової служби, в українців не було часу чекати. На його думку, це має стати лише початком реформування силових відомств.
Якщо на слідчих 6 місяців всі посадки поміняти, всі перегрупуються, і цих сидять. Це хороші дівчата і пам'ятають. Це однозначно так.
Одеських курсантів навчали за зразком американської поліції. З ними працювали 3 інструктори із Каліфорнії. А також українські спеціалісти. Вони зазначають, що майбутні патрульні добре виконували завдання, хоча більшість із них уперше займалися вогневою підготовкою, тактикою тощо.
Одинакових ситуацій ніколи не буде. Тобто життя і практично, більш будуть вони практично, вони навчаться це все робити більш лучше, більш детально.
Вважає інструктор нової поліції Сергій. На черзі презентація патрульної поліції у Харкові, Миколаєві та Дніпропетровську. За словами Арсена Авакова, до кінця року ще у 8 обласних центрах України проведуть набір до нової структури. Людмила Гіцевич, Радіо Свобода, Одеса.
У Черкасах копи ще не працюють і з криміналом ведуть боротьбу звичайні міліціонери. Особливо активізувалися шахраї. За 7 місяців цього року до Черкаської обласної міліції надійшла 1000 заяв від жертв аферистів. Виманюючи гроші, злодії використовують різноманітні хитрощі – від обдурювання телефоном до підміни грошей у дворах. Правоохоронці радять не спокушатися на заманливі акції та лотереї. А кореспондентка Радіо Свобода в Черкасах Дар'я Бунякіна з'ясовувала, які схеми найчастіше використовують найбільша країна Черкащині та зібрала поради фахівців, як не потрапити на гачок аферистів.
Катерині, жительці селища міського типу Чорнобай, опівночі на домашній телефон подзвонив син. Сказав, що потрапив до міліції, бо вдарив людину і зламав їй щелепу.
Часто говорилося інтонацією мого сина, словами мого сина, українською мовою. Чи я повірила, що це дійсно мій син? Тоді міліціонер сказав, що вимагає ця людина потерпіла гроші. Треба його залагодити, бо якщо до ранку, то я заведу справу на нього.
Скільки грошей Катерина мала вдома, стільки винесла чоловікові, який нібито приїхав від міліціонера. Що стала жертвою шахраїв, жінка зрозуміла лише зранку, коли син по телефону запевнив, уночі спав удома. Невдовзі правоохоронці затримали групу шахраїв, які лише за одну ніч у Чорнобаї виманили гроші у трьох людей, зокрема і в Катерини, розповідає начальник міліції Черкаської області Владислав Пустовар.
Всі назвали одну суму 20 тисяч, а вже скільки люди приносили, скільки і забирали.
Ошукування телефоном – одне із найпоширеніших видів шахрайств. Крім крутіїв у Чорнобаї, його часто застосовують ув'язнені у колоніях, які мають доступ до телефону. За визволення сина з міліції вони просять не готівку, а грошовий переказ на банківську картку. А у селах під виглядом грошової реформи шахраї виманюють кревні у пенсіонерів. Розповідають легенду, що буцімто треба терміново переписати номера купюр, бо незабаром під час грошової реформи старі гривні мінятимуть на нові. Літні люди у конверті приносять гроші, шахраї їх нібито переписують. Однак стареньким повертають конверт не зі справжніми купюрами, а підміненими. Часто шахраї видають себе за банківських працівників. По телефону повідомляють клієнту банку, що той має певні проблеми з карткою. Черкащанину Максиму потелефонували нібито зі Служби безпеки банку. Сказали, що на його особисту картку здійснено несанкціонований вхід.
Номер карти потім запитали пароль. Я ж повірив, що це працівники поставили їм пароль для захисту своєї карти. А вони цей час не мали, оказується, гроші з рахунку.
Основна помилка більшості людей, яким телефонують нібито із банку, це розголошення персональних даних. Співробітники банку не мають права по телефону уточнювати особисту інформацію клієнта. В обласній міліції радять не користуватися послугами незнайомців на вулиці, які пропонують швидкий заробіток, миттєвий виграш чи участь у безпрограшній акції. Не варто поспішати переказувати кошти на номер чи картку незнайомців, які по телефону повідомляють про нібито біду з вашими рідними. А про дзвінок від шахраїв повідомте правоохоронні органи, навіть якщо вас набирали із приватного номера, який не зберігся у списку ваших контактів. Дар'я Бунятіна для Радіо Свобода з Черкас.
А зараз з новинами Антон Шульган.
Дякую. Прес-центр штабу антитерористичної операції на Донбасі повідомляє про зменшення проросійськими бойовиками кількості обстрілів українських позицій. Про це йдеться 25 серпня в ранковому зведенні. Проте вже за традиційним сценарієм бойовики декілька разів застосовували озброєння калібру понад 100 мм у темну пору доби, йдеться у повідомленні. Загалом за добу 24 серпня українські військові нарахували 77 випадків порушення режиму припинення вогню. Сепаратисти не подають заяв своїх речників про події останніх годин. Увечері 24 серпня речник угруповання ДНР Едуард Басурін стверджував, що Збройні сили України перекидають танки та гаубиці до околиць Донецька. Підтвердження цієї інформації з незалежних джерел немає. Керівники України, Німеччини і Франції, які 24 серпня зустрілися в Берліні, заявили після зустрічі, що виступають за неухильне виконання мінських домовленостей у повному обсязі. І президент України Петро Порошенко, і канцлер Німеччини Ангела Меркель, і президент Франції Франсуа Олан наголошували, що саме виконання мінських домовленостей є єдиною можливістю досягти виходу із кризи на сході України. У військовому суді в російському Ростові-на-Дону 25 серпня очікується оголошення вироку у справі проти звинувачуваних у тероризмі громадян України режисера Олега Сенцова та активіста Олександра Кольченка. Олега Сенцова у травні 2014 року затримали в Криму російські спецслужби. Його вивезли з окупованого півострова до Росії, відтоді він перебуває у СІЗО. Обвинувачення вимагає для режисера 23 роки суворого режиму. Його колегу у справі активіста Олександра Кольченка прокурори пропонують засудити до 12 років за ґратами. Російським користувачам інтернету з 25 серпня недоступна онлайн-енциклопедія «Вікіпедія». Про це в соціальних мережах повідомляють користувачі. Відключення підтверджують у Твіттері і сама російська Вікіпедія. Донецький футбольний клуб «Шахтар» 25 серпня у Львові зіграє матч-відповідь останнього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА. Тиждень тому гірники виграли в Австрії. Рапіда 1-0.
Таким інформаційний ранок вівторка, 25 серпня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були ведуча Наталка Коваленко, з новинами Антон Шульгай, звукорежисер Наталка Антоненко. Прокидайтеся з нами щоранку, а ми бажаємо вам вдалого дня.
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.